perusteita vaan asiasta päästy äsken katsomaan. Ja tutkitaan nyt sitä, mistä me voidaan tunnistaa viimeiset ajat. Ja avataan Raamatusta Markuksen evankeliumin 13. luku. Ja tutkitaan sieltä aika pitkää pätkää. Mä luen koko tuon palan teille, että päästään kärryille, mistä tässä puhutaan. Markus 13 ja ensimmäisestä jakeesta alkaen. Ja mulla on tosiaan tämä 3.3 käännös tässä, niin saattaa jossakin kohdalla olla pieniä sanaeroja esimerkiksi Raamattu kansalle käännökseen nähden. Ja kun hän meni ulos pyhäköstä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan hänelle, opettaja, katso millaiset kivet ja millaiset rakennukset. Jeesus vastasi hänelle, sinä näet nämä suuret rakennukset, niistä ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja kun hän istui Öljymäellä vastapäätä pyhäkköä, kysyivät Pietari ja Jaakob ja Johannes ja Andreas häneltä eriksensä, sano meille, milloin tämä tapahtuu ja mikä on merkki siitä, että kaikki tämä alkaa lopullisesti toteutua. Niin Jeesus rupesi puhumaan heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Monta tulee minun nimessäni sanoen, minä se olen, ja he eksyttävät monta. Ja kun te kuulette sotien melskettä ja sanomia sodista, älkää peljästykö, näin täytyy tapahtua. Ei ole vielä loppu, sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Tulee maanjäristyksiä monin paikoin, tulee nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua. Mutta pitäkää te vaari itsestänne. Teidät vedetään oikeuksiin ja teitä piestään synagogissa ja teidät asetetaan maaherrain ja kuningasten eteen minun tähteni todistukseksi heille. Ja sitä ennen pitää evankeliumi saarnattamaan kaikille kansoille. Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte, vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa, sillä ette te ole puhumassa, vaan pyhä henki. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisvan siinä, missä ei tulisi, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille. Joka on katolla, älköön astuko alas, älköönkä menkö sisään noutamaan mitään huoneestansa. Ja joka on mennyt pelloille, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Mutta rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella, sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut tähän asti, eikä milloinkaan tule. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät. Ja jos silloin joku sanoo teille, katso täällä on Kristus tai katso tuolla, niin älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä eksyttääkseen, jos mahdollista valitut. Mutta olkaa te varuillanne, minä olen edeltä sanonut teille kaikki. Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaassa ovat, järkkyvät, ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittuunsa neljältä ilmalta maan äärestä hämään taivaan ääreen. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä myöskään poika, vaan ainoastaan isä. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. Tämä oli todella pitkä pätkä, mutta oikeastaan tuosta ei mitään voi pois ottaa, koska tämä on laaja kokonaisuus, mitä tässä käsitellään. Ensinnä tässä oli tuo johdanto-osa, ensimmäinen ja toinen jae, jossa opetuslapset meni Jeesuksen luo, tässä sanotaan, että eräs heistä meni Jeesuksen luo ja esitteli sitä temppeliä, että katso minkälaiset kivet ja minkälaiset rakennukset. Tässä puhuttiin Herodeksen temppelistä, joka oli Israelissa silloin siellä Jerusalemissa rakenteilla. Se ei ollut valmis vielä, vaikka se rakennustyöt alkoi jo 19 vuotta ennen Kristuksen aikaa, siis ennen meidän ajanlaskun mukaan. Tämä kysymys, joka opetuslapsella tässä oli, tai opetuslapsilla, täällä kerrotaan kolmannessa jakeessa, Pietari, Jaakob ja Johannes ja Andreas tuli vielä erikseen kysymään Jeesukselta sitten, kun he meni Öljymäelle, eli siihen temppelivuoren toisella puolella, siinä on laakso, sellainen syvä rotko välissä, toisella puolella on Öljymäki. He meni sinne ja siellä neljä opetuslasta kukin erikseen tuli kysymään samoista asioista Jeesukselta tämän perusteella, mitä Jeesus oli tuolla siellä temppelin vierellä sanonut. Tässä oli kaksi eri kysymystä oikeastaan. Milloinka tämä, eli tämä temppelin tuhoutuminen tapahtuu? Ja toinen kysymys oli, mikä on merkkinä kaikkien näiden toteutumisesta? Kun luetaan eri evankeliumeista tätä samaa kohtaa, siellä on pikkusen eri sanoilla nämä kysymykset tuotu esiin, niin saadaan vähän tarkempikin kuva oikeastaan siitä, mitä kaikkia siellä kysyttiin. Jeesus kuitenkin vastasi kumpaankin näihin kysymykseen opetuslapsille. Onko tämä kuinka monelle tuttu paikka? Kuka on käynyt tuossa itkumuurilla? Kyllä täällä monia käsiä nousee. Kun me luetaan Raamattua, niin kaikki vastaukset ei aina ole meidän länsimaisen tavan mukaisia. Ne ei mene vasemmalta oikealle alusta loppuun, vaan ennustuksessa voi välillä olla tiettyjä osia. Se saattaa olla parissa eri palassa se sama vastaus esimerkiksi, niin kuin tässäkin Markuksen evankeliumin kohdassa on. Samalla ennustuksella voi Raamatus myös olla useita eri toteutumisia. Jo esimerkiksi sen ensimmäisten kuulijoiden tai sen ennustuksen lukijoiden elinaikana, sitten myöhemmin saattaa olla samalla ennustuksella yksi tai useampiakin toteutumisia, mutta siinä on joku tietty varsinainen lopullinen toteutuminen kuitenkin aina. Ensiksi meidän pitää aina tutkia, mitä se tarkoitti tämä ennustus niille, jotka sen kuuli. Eli tässä tapauksessa tietenkin näille opetuslapsille, joille Jeesus puhui. Sen jälkeen voidaan vasta etsiä vähän laajempaa merkitystä tälle ennustukselle. No mikä oli näiden alkuperäisten lukijoiden tai kuulijoiden elämäntilanne? No Israelissa asui tuohon aikaan ainoastaan eteläisen Juudan kuningaskunnan jälkeläisiä. Eli Juuda ja Benjaminin sukukuntaan kuuluvia ihmisiä ja sitten leeviläisiä, eli pappeja. Aikoina Israel jakautui kahdeksi valtioksi Salomon pojan Rehabeamin jälkeen tai aikana jo. Ja pohjoiseen Israelin muodostui Israelin kuningaskunta, johon oli 10 sukukuntaa ja etelään jäi nämä Juuda ja Benjam, joka muodosti Juudan kuningaskunnan. Ja kun pohjoisessa alettiin palvella sonnipatsaita, niin leeviläiset suurin osa pakeni sinne Juudan alueelle etelään. Hehän jäi työttömiksi siellä pohjoisessa käytännössä. Ei heillä ollut oikein oppia annettu, miten sonnia palvellaan siellä, niin he pakeni sinne etelään, mihin vielä Jahvea palveltiin siinä vaiheessa. Pohjoinen Israel joutui sitten syntinsä vuoksi ajettavaksi pois maastaan. Aina silloin, kun Israelissa kansa luopuu Herrasta, niin se maa ikään kuin sylkee asukkaansa pihalle sieltä. Pohjoinen Israel joutui pakkosiirtolaisuuteen 722-719 ennen Kristusta parissa erässä nykyisen Syyrian Irakin alueelle. Ja he ei ole koskaan palanneet takaisin. Nyt pieniä rippeitä on viime vuosina, voi sanoa, että on tullut. Intian sieltä koilliskulmalta viidakosta löytyi tällainen kuin Bnei Menasse-niminen heimo, jotka yllättäen osoittautui Manasseen jälkeläisiksi. Heitä on nyt pieni määrä Israelin saanut palattua takaisin. ICI on lähinnä rahoittanut niitä heidän lentoja, mutta heitä arvellaan olevan Intian ja parin naapurimaan alueella ehkä 3 miljoonaa näitä Bnei Menassen jälkeläisiä. Toki näitä manasselaisia muuallakin on. sitten mitä on tullut Etiopiasta, näitä falasseja, heidän arvellaan olevan Daanin jälkeläisiä. Mutta suurin osa, voi sanoa, on palaamatta, ja Israelin valtion laskelmin mukaan pohjoisen Israelin jälkeläisiäkin on yli 100 miljoonaa tällä hetkellä maailmalla olemassa, ja eteläisen Juudan jälkeläisiä, kun kaikkia yli 40 miljoonaa, niin vasta noin 6,5 miljoonaa on Israelissa yli 140 miljoonasta, eli aika paljon sinne on vielä väkeä tulossa. Vähän yli 100 vuotta sen jälkeen, kun pohjoinen joutui pakkosiirtolaisuuteen, Assur-niminen, eli Irakin eteläosista oleva heimo, joka vallotti koko Lähi-idän, vei heidät sinne. Sen jälkeen Baabel hyökkäs, samoilla alueilla oleva heimo hyökkäs tuolle alueelle ja vallotti jälleen sen Assurin alueet ja Israelin alueet myöskin siinä mukana. Ja he veivät eteläisen Juudan myöskin pakkosiirtolaisuuteen samoille alueille. Heistä palasi noin 70 vuoden kuluttua eteläisen Juudan jälkeläisistä ehkä 120 000 henkilöä, ehkä vähän enemmän, mutta suurin osa heistäkin on palaamatta tänä päivänä takaisin kotimaahansa. Ja heitä löytyy nyt pitkin ja poikin, niin pohjoisen Israelin jälkeläisiä kuin eteläisen Juudan jälkeläisiä löytyy jopa täältä Suomen perukoilta aika paljon. Opetuslasten tilanne siihen aikaan, kun Jeesus heille puhui, oli semmoinen, että Israel oli miehitetty. Rooman sotakoneisto hallitsi koko Israelin alueella. Kansa eli valtavien verojen puristuksessa. Heitä surmattiin ihan olemattomista syistä, kidutettiin ja vangittiin ihmisiä. Se oli todella vaikeat olosuhteet. Heidän kuninkaansa oli edomilainen, eli idumealainen, Herodes Suuri, joka oli täysdiktaattori. Hänhän surmasi oman vaimonsa ja pari omaa poikaansakin ja sitä lähisukua ja valtavia määriä ihmisiä. Myöskin ne lapsisurmat siellä Betlehemissä oli hänen tekoaan. Kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset piti surmata, että voidaan ehkäistä tulevan kuninkaan nousu siellä. Eli Jeesuksen, joka tiedettiin syntyneen siellä. Jerusalemin ensimmäinen temppeli oli Salomon rakennuttama, todella upea, kaunis, iso temppeli. Se tuhottiin silloin aikoinaan Babylonin, Baabelin toimesta 586 ennen Kristusta. Mutta kun eteläinen Juuda heitä palasi takaisin sinne Israelin alueelle, he rakenti ensin pienen temppelin siihen paikalle. Raamatussa kerrotaan, että kun ne, jotka muisti sen vanhan Salomon temppeli ja näki sen uuden sitten valmiina, ne itki sitä, kun se oli sellainen pikkunen temppeli, vai mikä oli saatu pystyyn siihen tilalle. Mutta myöhemmin Herodes alkoi rakennuttaa, hän halusi mielistellä juutalaisia, hän alkoi rakennuttaa valtavaa massiimista temppeliä sen pikkutemppelin ympärille. Jumalan palvelukset jatkui siinä pienessä temppelissä ja ympärille rakennettiin isompaa temppeliä. Ja vasta sitten, kun se oli valmis se suuri temppeli siellä ulkopuolella, niin se purettiin sieltä sisältä se pikkunen temppeli. Herodes ei koskaan itse ehtinyt nähdä sitä temppeliä valmiina. Roomalaiset itse tuhosi sen ennen kuin se tuli edes valmiiksi. Opetuslapset tietenkin tulkitti Jeesuksen sanoman sen oman elämäntilanteensa kautta. Ja monesti Raamatussa näkee semmoisia, esimerkiksi Paavali kirjoitti omasta elämästään, hän arveli Jeesuksen tulemuksesta, että me, jotka olemme jääneet tänne, meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan ylös pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Myöhemmin kuitenkin Paavali kirjoitti, että jospa mä pääsenkin vasta kuolleiden ylösnousemuksessa mukaan, että jos mä ehdinkin kuolla ennen sitä, odotettiin niin pian Herraa saapuvaksi, että Paavalikin oli varma ensin, että hän on vielä elossa siinä vaiheessa. No, ensimmäinen kysymys, jota opetuslapset kysyivät, oli siis se, että milloin tämä temppelin tuhoutuminen tapahtuu. Ja Jeesus antoi siihen 4 eri merkkiä sen aikatauluttamiseksi. Ensinnä jakeessa 10 sanottiin näin, sitä ennen pitää evankeliumi saarnattaman kaikille kansoille. No, nyt kun tutkitaan tässä, että mitenkä sitten kävi. Onko evankeliumi saarnattu kaikille kansoille ennen kuin tuo temppeli hävitettiin? Tässä on kaksi mahdollista merkitystä toki tässä kysymyksessä, mitä siellä tarkoitetaan. Matteuksen 24 evankeliumissa tässä samassa kohdassa sanotaan valtakunnan koko asutussa maassa. Valtakunnan tai kuningaskunnan, eli Rooman valtakunnan alueella. Eli siihen ei sisältynyt sen Rooman ulkopuolella olevat noin sanottu barbaarien alueet, eli maan ääri Finlandkaan ei kuulunut siihen mukaan. Ja toiseksi siellä Matteuksessa sanotaan todistukseksi kaikille kansoille. Siellä käytetään kansakohdalla kreikan kielessä sanaa etnos, eli kaikille etnisille ryhmille täytyy evankeliumi julistaa ennen kuin se temppeli tuhoutuu. No jos me tutkitaan evankeliumin julistamista siinä tuon ajan jälkeen, niin kuinka kävi? Tässä luetellaan kaikki nämä apostolit, missä ne evankeliumia ehti julistaa. Espanja, Vähä-Aasia, Kreikka, Skyyttien alueet, Syyria, Intia, Persia, Etiopia, Rooma, sitten oli Armenia, Etelä-Arabia, Johannes pelkästään Efeson alueella lähinnä. Ja Paavalikaan itse ei kovin pitkälle päässyt, vaikka oli siellä Jugoslavian eteläosissa kuitenkin. Montenegron alueella ainakin ehti käydä. Ja ilmeisesti Espanjassa myöskin Paavali ehti olla toisella, tai se ensimmäisen vangitsemisen jälkeen, kun hän pääsi vapaaksi välillä. Eli tämä todistaa sen, että apostolien kautta ja tämä lähetystyö ei ennen sitä temppelin tuhoutumista vuonna 70 levinnyt tuon laajemmalle alueelle. Ainoastaan Rooman valtakunnan alueelle, joka tuossa kartassa näkyy. Mutta tällä alueella ehdittiin se aika hyvin julistaa. Ja sitten tuo eka temppeli lyötiin maan tasalle. Se sanottiin, että ei jää kiveä kiven päälle. No näin on, temppelistähän ei ole mitään jäänyt. Se tukimuuri on, se itkumuuri on ainoa, mikä siitä on pystyssä. Nämä Jerusalemin muurit, mikä siellä ympärillä tänä päivänä näette, ne on 1500-luvulla turkkilaisten toimesta rakennetut, että ne alkuperäiset on hajotettu ihan totaalisesti. No toinen merkki, jonka Jeesus sanoi tuo jakeessa 14. Kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä ei tulisi, joka tämän lukee se tarkatkoon, silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille. Hävityksen kauhistus temppelin sisällä. Sitäkin kun me tutkitaan historiaa, niin siinä voi olla eri vaihtoehtoja. Toteutuuko se silloin, kun tuo Rooman armeija hyökkäsi tuonne temppeliin 70 jälkeen Kristuksen, silloin keisari Titus Flavius Vespasianus oli siinä syyllisenä. Silloin pystytettiin Zeuksen patsas siihen hävitetty Jerusalemin temppelin paikalle. Vai onko mahdollista, että Jeesus puhui jostain toisesta hävityksestä? Danielin 9. luvussa, siellä jakeessa 27, me oltiin aluksi tuossa samassa luvussa edellisellä jaksolla, sanotaan näin, ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Tämä hän, johon tässä viitataan, on Antikristus. Hän tekee liiton raskaaksi. Sitten 11. luku tätä Danielia, jakeessa 31 sanotaan, hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisivät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen. Tässähän puhutaan nyt samasta temppelissä pidettävien uhrien lakkauttamisesta. Toinen tessalonikalaiskirja, 2. luku, kerrotaan siitä, kuinka Antikristus tulee menemään Jerusalemin temppeliin. Hän asettautuu siihen temppeliin ja julistautuu siellä jumalaksi. Eli lopun aikana, vihan aikana tulee tapahtumaan tämmöinen. No mennäänpä eteenpäin, mistä me löydetään vastaus, mihinkä Jeesus tässä viittaa. Kolmas merkki oli Jerusalemin piiritys, mistä tässä puhutaan. Luukkaan evankeliumissa puhutaan tästä samasta asiasta, kuinka Jerusalemin ympärille luodaan vallit. Valtavan maavalli, mitä pitkin pystyttiin tuomaan sotakoneet sinne ja hajottamaan esimerkiksi muuria siellä ja ampumaan sinne muurien sisälle. Kaupunki tullaan piirittämään, sitä tullaan tuhoamaan. Luukkaan 21. luvussa puhutaan samasta asiasta. Puhutaan myöskin ihmisten viemistä pakkosiirtolaisuuteen. No onko tällainen toteutunut jo? Kyllä me tiedetään, että se on toteutunut. Roomalaiset ensinnä vuonna 70 jälkeen Kristuksen surmas 1 000 000 ihmistä sieltä Israelista, kun he hyökkäsivät sinne alueelle. Mutta sitten 123 jälkeen Kristuksen Bar Kokban kapinassa yritettiin vielä saada Roomalta maa itselle takaisin. Roomalaiset päätti tehdä totaalisen tuhon koko alueella. Ja siellä surmattiin ehkä 500 000 juutalaista ja loput miehet, jotka kiinni saatiin, vietiin sitten areenoille surmattavaksi. Pisimmät vietiin ensin sellaisessa kulkueessa sotasaaliina. Näytettiin, että tällaisia isoja miehiä me ollaan siellä voitettu. Lyhimmät vietiin suoraan leijonien eteen, mutta sitten suuri osa myytiin orjiksi muslimimaihin ja ympäri Eurooppaa. Eli koko Israelin alue tyhjättiin, juutalaisilta kiellettiin pääsy koko temppelivuoren alueelle. He sai sieltä öljymäeltä ainoastaan katsella sinne tuhotulle temppelivuorelle. Mutta sitten mennään jakeeseen 19 tässä Markuksen evankeliumin kohdassa, 13 luku. Täällä Jeesus sanoo, sillä niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut tähän asti, eikä milloinkaan tule. Tässä yhtäkkiä puhutaankin semmoisesta ajanjaksosta, joka ei välttämättä viittaa mihinkään tuohon, mitä ennemmin historiasta oltaisiin voitu löytää. Tuleekin niin suuri ahdistus, että sellaista ei ole koskaan ollut. Ja tässä viitataan ilmiselvästi vihan aikaan, eli lopun aikaan. Eli vaikka tuossa puhuttiin siitä temppelihävityksestä, niin sitten puhutaan kuitenkin toisesta temppelistä, jonne tulee hävittäjä jälleen. Tulee sinne sisälle, asettaa sinne hävityksen kauhistuksen, eli tämä antikristus sinne asettautuu itse sinne temppeliin. Siinä vaiheessa Jerusalemi jälleen joutuu piiritetyksi, kansat hyökkää Israeliin ja tästä sanotaan, että se on se suuri ahdistus, niin suuri, että ei ole koskaan ollut eikä sen jälkeen enää koskaan tule. Eli kun me luetaan tätä Jeesuksen antamaa tekstiä, me huomataankin, että tämä koskettaa semmoista aikaa, joka on edessä päin ja minun tulkintani mukaan seurakunta ei ole edes mukana tässä. Tähän mennessä usein tämä Raamatun paikka on tulkittu niin, että tässä puhutaan ajasta, jolloin uskovat joutuu valtavien vainojen keskelle ja meitä surmataan ja sukulaisetkin antaa meidät alttiiksi. Mutta kun me luetaan tätä tekstiä, tässä puhutaankin ajasta, jolloin seurakunta on jo pois täältä. No kellekä tämä kirjoitettiin? Kuka Jeesukselta näitä asioita tässä kyseli? Tämä oli kirjoitettu näille juutalaisille opetuslapsille. Ja myöskin tulevaisuudessa niille juutalaisille, joita täällä maan päällä on. Ja kun mennään tästä eteenpäin, niin me huomataan, että tämä on hyvin selkeä asia. Eli nämä asiat Jeesus antoi, nämä tiedot, nimenomaan sitä varten, että ne henkilöt, jotka jää maan päälle, siinä vaiheessa, kun seurakunta haetaan pois täältä, he tietää valmistautua. Siksi tässä puhutaan siitä, että rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvella. Toisessa paikassa puhutaan myöskin, ettei se tapahtuisi sapattina. No miksei sapattina? Mitäs merkitystä sillä olisi? No Suomessa on sille yhtään mitään merkitystä, mutta jos se tapahtuu Israelin alueella tai koskettaa juutalaisia, niin heille sillä on merkitystä. Siellä ei mikään liikenne kulje oikeastaan sapattiaikana. Omalla autolla tietenkin pääsisit, jos sulla sellainen on, mutta julkiset liikennevälineet ei toimi silloin, että et pääse ainakaan niillä minnekään pakoon, jos pakoon pitää päästä. Eli Jeesus kuvaa tässä tulevaisuuden asioita, ihan edessäpäin olevia asioita. Ensinnäkin sitä, että evankeliumi tullaan julistamaan kaikille kansoille. Sitä ei ole vielä julistettu ja se julistaminen lopullisesti tapahtuu sen jälkeen, kun seurakunta on pois täältä. No kuka sen tekee, jos seurakunta ei ole täällä? Raamatusta löytyy kyllä hyvin selkeä juttu siitä. Tänne muodostuu juutalaisten perustama seurakunta ja siitä joukosta 144 000 tällainen erikoisjoukko tekee työtä ympäri maailmaa ja heistä ilmestyskirjassa sanotaan, että tuli niin suuri joukko, ettei kukaan voinut lukea. Niin valtava määrä tuli uskoon ihmisiä heidän kautta. Ja marttyyrikuoleman kautta he vihan aikana pelastuu. Siellä sanotaan, että he on tulleet siitä suuresta ahdistuksesta ja valkaisseet vaatteensa karitsan verellä. Tässä puhuttiin siis evankeliumin julistamista kaikille kansoilla ennen kuin se loppu tulee. Lopulla tarkoitetaan se aikakauden loppua, joka päättyy siihen, kun alkaa tuhatvuotinen valtakunta. Puhutaan siitä, että kansat tulee hyökkäämään Jerusalemiin ja Jerusalemin temppeliin tulee tämä kauhistus. No toinen kysymys, mikä opetuslapset esitti, oli mikä on merkkinä kaikkien näiden toteutumisesta. Matteuksessa sanotaan sama, mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Kreikaksi on synteleias tuus aionos, eli ajanjakson täyttymyksen merkki. Ei mikään maailman lopun merkki, vaan ajanjakson täyttymyksen merkkiä he halusivat Jeesukselta saada selville. No mitä ajanjaksoa tässä sitten tarkoitetaan? Lopun ajan päättymisen merkkiä. Milloin päättyy se seurakuntatalouskausi, jonka lopussa on tämä vihan aika, eli lopun aika. Mikä on sen päättymisen merkki? Mihinkä ne päättyy? Öljymäeltä, kun katsotaan temppelivuorelle päin, niin siellä näkyy tuollainen kaksoisportti, joka on ollut suljettuna sadat vuodet. Juutalaiset uskoo, että tämä on se portti, josta Messias tulee astumaan sisään. Se on sanottu kultainen portti. Tuossa takana on semmoinen rukouskammio, jonka muslimit on nyt vallannut viime aikoina itselleen. Heillä on ennestään siellä kolme rukouspaikkaa tuossa temppelivuorella, mutta he on luvatta ottanut haltuunsa tuosta. Se on aika ison rakennuksen tuon portin takaa. Jeesus vastasi tähänkin kysymykseen kahdessa eri palassa, tuolla jakeesta 5-8 ja sitten 19 jakeesta eteenpäin. Ja hän antoi se 6 eri merkkiä, mitä tulee tapahtumaan ennen kuin aikakausi päättyy. Ja ensimmäinen merkki oli eksyttäjät. Jeesus sanoi, että tulee monia minun nimessäni. Ja toisessa kohtaa sanotaan, että joka sanoo, minä olen se, eli väitetään, että minä olen Jumala. Israelin historiassa on ollut yli 40 valhemessiasta tällä hetkelläkin siellä, kun katsoo, meillä on jotakin hienoja kauppojen mainoksia tuota paaluissa, mainostetaan yhtä sun toista, niin siellä saattaa olla sellaisen pitkäpartaisen vanhan ukon kuva tuota, erään rapin kuva siellä pitkin Israelia näkyy niitä hasidijuutalaiset uskoo kovasti, että hän oli Messias, odottavat, että hän heräisi henkiin ja palaa takaisin hyvin pian. Heidän on helpompi uskoa tämmöiseen tuota henkilöön kuin omaan messiaasiinsa. Venäjällä on tämmöinen kuin Vissarion Kristus Siperiassa. Siitä tuli joskus TV:ssä dokumentti myöskin. Hän väittää olevansa uudesti syntynyt Jeesus, joka on tullut maan päälle. Ja hänellä on iso seuraajien joukko tuota ortodoksia siellä Siperian perukoilla asustavat. Iso kylä heillä siellä. Tuolla Meksikossa on tällä hetkellä eräs kaveri, joka väittää olevansa Jeesus. Netistä löytyy hänestä myöskin tuota pätkiä. Hänen kauttaan paranee siellä sairaita ja ihmeitä tapahtuu, mutta hän ei tokikaan ole mikään Jeesus, vaan hän palvelee saatanan voimalla ja tekee näitä ihmeitä. Aina saatana on halunnut matkia niitä ihmeitä, mitä Jumala tekee. Jo siellä Egyptissä silloin, kun kun Mooses ja Aaron meni sinne Faaraon luo ja monenlaisia ihmeitä tapahtui. Heidän kauttaan nämä Egyptin noidat pystyi lähes kaikki ihmeet tekemään perässä. Boliviassa on tällainen mahikariliike. Sami voisi tietää tuosta jotakin. Se on japanilaisten perustama järkyttävä harhaoppi, jonka kautta myöskin sairaita paranee. Ollaan tutustuttu erääseen naiseen, joka pääsi irti siitä, on uskossa tänä päivänä, asuu Suomessa. Suomessa tämä vanha nainen. Ilmestyskirjan 6. luvussa kerrotaan, kuinka karitsa tulee valkoisella ratsulla voittamaan maan päälle. Mutta sitten myöhemmin kerrotaan siellä 13. luvussa jälleen henkilöstä, jonka päässä oli ikään kuin karitsan sarvet, mutta hän puhui kuin lohikäärme. Tulee oikea messias ja valhemessias, eli oikea karitsa ja väärä karitsa. Saatana haluaa aina kopioida ja yrittää kopioida sitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja myöskin näiden ihmeiden kautta yrittää matkia ja monenlaisia ennustajia tulee, jotka väittää olevansa Jeesus tai itse Jumala. Niin kuin tässä Jeesus varoitti, että tämä on sellainen ensimmäinen merkki, jota kannattaa seurata. Tulee ihmisiä, jotka esiintyy messiaana. Eli tämä oli annettu ihan varotoimenpiteeksi niille ihmisille, jotka jää vihan aikaan, että he tietää, missä ajassa he elää. Alkaa nousta mahdottoman paljon tämmöisiä vääriä messiaita. Toinen merkki oli sodat. Kuulette sanomia sodista. Me ollaan uutisista nähty oikeastaan nyt viime vuosikymmenet koko ajan joku kahina jossakin päin. Mutta oikein suuria kansakuntien välisiä sotia ei toisen maailmansodan jälkeen enää ole ollut, vaan suuri osa sodista on ollut etnisten ryhmien välisiä. Ja Raamatussa sanotaankin, että tämä 3.3. käännös sanoo, että kansa nousee kansakuntaa vastaan ja valtakuntaa vastaan. Siinä puhutaan, käytetään jälleen sanaa etnos. Etninen ryhmä nousee etnistä ryhmää vastaan. Eli tämä on lopun ajan merkki. Tällaiset pienten etnisten ryhmien väliset kahinat. No, jos olette seurannut Syyrian sodan vaiheita nytten viimeiset reilu 8 vuotta, niin olette varmaan huomanneet, että yli 100 eri etnistä ryhmää tappelee keskenään. Israelin vieressä siinä noin sanotulla palestinalaisalueellakin ainakin 7 eri etnistä ryhmää, joka tappelee keskenään. Suomen uutisissa ei niistä kyllä mitään puhuta, mutta heillä on veriset taistelut siellä keskenään. Siellä on järkyttäviä surmia ja kirjoituksia, mitä he toisilleen tekevät sillä alueella. Mutta Jeesus sanoi, että nämä sodakkaat ei ole vielä loppu, vaan ne on synnytystuskien alkua. Turkin sota oli 1870-luvulla ja Suomesta oli paljon nuoria miehiä siellä. Meillä on ollut mukavia naapureita aina. Venäjä vei suomalaisia miehiä, hakkapelittoja tuonne maailmalle sotimaan sitten omia sotiaan. Ja Venäjä harrasti samaa. Ei sitä kannata omia miehiä tappaa siellä, kun Suomesta löytyy kyllänsä vapaaehtoisia valtavasti. En tiedä, oliko vapaaehtoisia. Kovasti oli pakko varmaan mennä. No, kolmas merkki, minkä Jeesus antoi täällä, oli luonnon mullistukset. Ja samasta puhutaan Luukkaan evankeliumissa, tulee maanjäristyksiä monin paikoin. Maanjäristyksiähän seuraa usein myöskin nämä suuret tsunami-aallot, varsinkin jos on merellä tapahtunut nämä maanjäristykset. Matteuksen evankeliumin vastaavassa kohdassa sanotaan, että nämä koskettaa suuria alueita nämä maanjäristykset. Olen aika paljon tutkinut näitä maanjäristyksiä ja mulle on monet sanonut, että niitä on aina ollut, eikä niiden määrä on muuttunut yhtään mihinkään. Niitä on koko ajan ollut. Ilmestyskirjassa 6. luvussa puhutaan sitä, kun 6. sidetti murrettiin, niin tapahtui valtavan suuri maanjäristys. 16. luvussa ilmestyskirjassa kerrotaan, kuinka tulee, kun Jeesus tulee uskovien kanssa maan päälle, astuu jalkansa öljymäelle, niin se öljymäki halkeaa kahtia valtavan suureksi laaksoksi ja se temppelivuoren vieressä oleva toinen rotko, ikään kuin siinä menee mannerlaatan raja juuri, niin se leviää siitä ja halkaisee koko öljymäen. Ja siinä tapahtuu maailmanhistorian suurin maanjäristys, mistä mainitaan sitten, mutta Jerusalemissa tapahtuu sitä ennen toinen. kaupunki menee lopulta kolmeen palaan sitten tuossa myöhemmässä maanjäristyksessä. Myöskin näistä maanjäristyksistä Jeesus sanoi, että ne on vasta alkusoittoa, synnytystuskien alkua tapahtumille. Pakistanissa oli 2006 maanjäristys. Kuosmasen Tomi, joka oli Lapualla lähettinä siihen aikaan, niin hän tuollaisen kuvan otti siellä käydessään. No katsotaanpa vähän, mikä on maanjäristysten tilanne. Onko ne pysynyt samana vai onko ne vähentynyt tai lisääntynyt? Mä oon koonnut yli 7 magnitudin kokoiset maanjäristykset. Vuosikymmeniä koonnut näitä yhteen. Ja 1500-1600-luvulla oli yksi kappale, tällainen isompi maanjäristys. No 1700-luvulla se tuplaantui, oli 100 vuoden aikana yksi. 1800-luvulla niitä olikin jo 2, eli taas tuplaantui vauhti. 1901-1950, 50 vuoden aikana niitä tuli jo 5 vuoden välein, eli 10 kappaletta tuossa. 1951-2000, vajaan 3 vuoden välein. 2001-2010, vajaan 3 kuukauden välein, siis yli 7 magnitudin kokoisia järjestyksiä. No entä sitten 2010-2015, vajaan 3 viikon välein. Nyt on kesken vielä seuraava jakso, 52 kappaletta on tullut nyt tähän mennessä. 14. päivä tätä kuuta, eli tuossa viimeinen pätkä on 3,88 viikkoa, mutta se voi tuosta kiihtyä vielä, niin tulee alle 3 viikkoa, tulee tuota 10 vuoden jaksolla pian. No 4. merkki, jonka Jeesus antoi täällä, oli nälänhädät. Yleensä nälänhätiä on semmoisissa maissa, joissa soditaan. Joku sanoikin, että hän ei ole koskaan nähnyt nälähätää muualla kuin niissä maissa, joissa on sota, eikä ole koskaan nähnyt nälkäisiä sotilaita missään. Se on mielenkiintoinen yhtälö. Nythän hiljan todettiin, että muun muassa SPR:n jopa sieltä sisäpiiristä oli kaapattu ruokia, joka oli tarkoitettu nälkää näkeville ihmisille. Ja myydään sitten niitä jossakin mustassa pörssissä ihmisille tarkoitettuja. Hätää näkeville ihmisille tarkoitettuja ruokia ja muita tarvikkeita. Yleensä armeija kaappaa parhaat sieltä edestä, kun näitä avustuksia on viety. Ikävä kyllä näissä, varsinkin kun on joku sisällissota jossakin ollut. Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo vastaavassa kohdassa, että nämä nälähädätkin koskettaa suuria alueita. Ilmestyskirjassa 6. luvussa kerrotaan siitä, kuinka ruoan hinta nousee aivan mahdottomaksi. Yhden päivän palkalla, miehen palkalla, ei pystynyt ostamaan kuin yhden henkilön vilja-annoksen. Mitään muuta ruokaa ei enää pysty ostamaan. Eli muuhun ruokaan ei jäänyt kuin justiin niihin vehnää ja ohraa jäi raha, mutta ei mihinkään muu. Sitten Luukka-evankelmissa kerrotaan, että sen perässä tulee myöskin rutto. Monet tutkijat on miettinyt, että mikä on varsinainen rutto, on monenlaisia sairauksia, joita on voitu sillä nimelläkin nimittää, mutta on kyseessä kuitenkin tällainen helposti leviävä sairaus, ja tänä päivänäkin semmoisia löytyy. Esimerkiksi AIDS on yksi, Ebola, lintuinfluenssa ja sikaflunssa, sikainfluenssa ja näin pois. Monia päin tämmöisiä on löytynyt nytkin meillä, joka on hyvin vaarallisia sairauksia, jotka voi levitä jopa maasta toiseen yhtäkkiä. Yhdeksi syyksi monet tutkijat arvioi, mistä tällainen ruoan hinnan nousu johtuu, on se, että ruoka pilaantuu. Alkuperäiset puhtaat ruokalajikkeet katoaa, koska ihminen ahneuksissaan haluaa saada rahaa. Aletaan geenimanipuloida ruokia niin, että ne alkuperäiset lajikkeetkin saastuu ja hetken päästä ei löydy mistään enää kunnollista ruokaa. Intialaiset osti tämmöiseltä firmalta kuin Monsanto, joka on tällainen valtava iso amerikkalainen firma, osti viljan siemeniä. Ja onnellisina istuttivat niitä ja näytti, että kaikki menee hienosti. se on vain kerran itävää sarjaa, niistä mä en saanut istutettua enää toista kertaa viljaa. Eli he joutuivat ostamaan jälleen seuraavat siemenviljat sitten tuota Monsantolta. Eli ne on jalostettu ne viljat niin, että ne ei enää toisen vuoden satoihin enää kasvanutkaan. Yli 1000 maanviljelijää on tehnyt itsemurhan Intiassa siitä syystä. He on mennyt puille paljaille. Tämä kasvi sitten vaati kasvaakseen tätä ympäristömyrkkyä, niin kuin olette varmaan kuulleet, se on Euroopassa kielletty nyt suurimmaksi osaksi. Suomessa sitä vielä johonkin saa kotipuutarhasvissiin käyttää, mutta näitä Roundupia ja muita vastaavia syöpäaiheuttavia myrkkyjä, joita käytetään sitten, että voi näitä kasveja hyvin kasvattaa, että ne ei kestä sitten näitä, taikka ne kestää sitten tuota paremmin siellä, kun nämä rikkaruohot tuhottu. Myöskin tästä nälähädästä Jeesus sanoi, että sekin on vain synnytystuskien alkua. Voidaan puhua aivan hirvittävästä ajasta, mikä on todella tulos. Kaikkia suuria ahdistavia asioita toinen toisensa perästä muutaman vuoden aikana tapahtuu. Erkki Kivimäki, joka on meillä Seinäjoella, on ollut lähetyslääkärinä koko ikänsä. Erkki on ottanut tuon Etiopian nälähädästä tuon kuvan. He olivat Afrikassa koko ikänsä oikeastaan Leena vaimonsa kanssa. Siellä tekivät hyvää työtä. Viides merkki, minkä Jeesus antoi, oli tämä viikunapuu, johon me jo ennemmin tuossa viitattiin. Israelin kansaa verrataan Raamatus ihan oikeasti viikunapuuhun, eli ei nämä 80-luvun raamatuopettajat väärässä ollut siinä asiassa. Markuksen evankeliumissa ja Matteuksessa myöskin löytyy tämä sama ennustus. Jeremia, Hosea, Joel muun muassa puhuu Israelista viikunapuuna. Toki Israelia verrataan myöskin viinipuuhun ja öljypuuhun, eli oliivipuuhun, mutta lähinnä Israelista puhutaan viikunapuuna. Valtio muodostettiin siis toukokuussa 1948 ja monet on sitä mieltä, että tämä on nimenomaan se viikunapuun puhkeaminen lehteen, josta Jeesus puhui, eli sitä meidän pitäisi tarkata. Mutta siellä Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että tarkatkaa viikunapuuta ja kaikkia muita puita, kun ne puhkeavat lehteen. Toisen maailmansodan jälkeen syntyi valtava määrä myöskin muita valtioita. Israel oli siinä alkupäässä, mutta sen jälkeen on esimerkiksi Afrikassa päässeet monet nämä maat irti niistä vanhoista isännistään ja ovat itsenäistyneet. Markuksen evankeliumin 13.28 sanottiin, oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa, johon tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Hebrean kielessä tässä on vähän tällainen sanaleikki myöskin, kun hebreaksi kesä on kais ja loppu on kets. Täällä ennemmin sanottiin, että itsestään tiedätte, että myöskin se loppu on lähellä silloin samaan aikaan. Eli kesä tarkoittaa nimenomaan Israelissa sitä kuivaa ja kuumaa, sateetonta aikaa. Eli se viittaa vaikeuksiin. Ei hyvään aikaan, niin kuin meillä ajateltaisiin, että sitten päästään riippukeinuun ja uimaan tuonne järveen ja muuta, niin se ei tarkoita Israelissa samaa asiaa ollenkaan. Mutta viikunapuun puhkeaminen lehteen kuitenkin enteili tiettyä muutosta, joka on tulossa tapahtumaan hyvin pian. Ja ne, jotka näkee sen viikunapuun lehteen puhkeamisen, näkee myöskin kaikki nämä muut tapahtumat, joita me ollaan nyt tässä läpi käyty. Kaikki muut lopun ajan tapahtumat. Psalmissa 33 käännöksi sanoo, kun Herra rakentaa Sionin, hän ilmestyy kirkkaudessaan. Tämä kirjoitettakoon tulevalle sukupolvelle, mutta alkutekstit sanotaan, tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle, kun Herra rakentaa Sionin. Tällä ei nyt tarkoita Suomen helluntaikenttää eikä uskovien kenttää, niin kuin meillä on jostakin omittu itsellemme tämä Sion sana. Sion viittaa kyllä Israeliin ehdottomasti. Kun Herra rakentaa Israelin uudelleen. Sehän on täydellinen ihme. Maa, joka oli noin 1900 vuotta sitten menettänyt koko itsenäisyytensä, roomalaiset hävitti sieltä viimeisetkin melkein asukkaat pois. He ovat hajonneet ympäriinsä kaikkialle maailmaan. Olen tutkinut paljon näitä kadonneita israelilaisia ja löysin muun muassa Tyyneltä, Valtamereltä, yhdeltä pikkusaarelta löytyi yksi juutalainen. tiedän nimenkin hänen, joka sielläkin asuu. Eli joka puolelle on tosiaan juutalaisia ja israelaisia hajotettu. Mutta Jumala sanoi joka puolella vanhan testamentin ennustuksessa, että minä tuon heidät takaisin omaan maahansa. Tuo heidät pohjoisesta maasta ja Siinin maalta, eli Kiinasta ja joka puolelta, mitä siellä luetellaan. Siellä sanotaan myöskin, että jos on jäljellä yksikin kaupungissa tai kaksikin sukukunnasta, nekin minä tuon takaisin omaan maahansa. Eli jos sä polveudut Jaakobista jotakin kautta, niin sulla on muutto edessä. Jos kaikki tulee Raamatun mukaan palaamansa, muuten kahdessa kohtaa tämä sama asia. Siellä varmistetaan, että viimeistä noukkaa myöten kaikki Jumala tulee viemään sinne takaisin. Tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle. Silloin Israel rakennetaan uudelleen, on viimeinen sukupolvi meneillään. Ja tässä sanottiin, että ne, jotka näkee tämän viikunapuun puhkeamisen, näkee myöskin ja ymmärtää, että Herran tulo on todella lähellä Matteuksen evankeliumin mukaan. Me eletään ihan viimeisiä hetkiä. Mikäs tämä kasvi tässä on? Onko joku syönyt tuollaisia pallukoita joskus? Nämä on tässä vielä raakoja kyllä. Se on viikunapuu. Siinä on kaunis, vähän niin kuin kämmenen mallinen lehti, tuollainen kauniin vihreä. Tämä on keväällä nimenomaan Marika ottanut tämän kuvan Sahnen luonnonpuistossa Pohjois-Israelissa siellä Galilean alueella. Eli tämän puhkeaminen on jo tapahtunut. Ja itse olen kyllä sitä mieltä, että me ollaan se sukupolvi, joka tulee näkemään myöskin ne loput tapahtumat, mutta nyt pidetään kahvitauko ja sen jälkeen kerron, missä vaiheessa uskon, että me täältä pois lähdetään. Jäädäänkö me tänne näkemään kaikki nämä viimeisten päivien tapahtumat? Joudutaanko me jäämään pedon kynsiin antikristuksen aikaan tänne koko joukkona vai mitä tulee tapahtumaan? Jatketaanpa ja mennään vielä syvemmälle aiheeseen. Me käytiin Markuksen 13. lukua äsken läpi ja en tarkemmin palaa siihen muuta kuin tässä kerrottiin. Jakeessa 11 puhuttiin siitä, että he vievät teitä ja vetävät oikeuksiin. Älkää edetäpäin huolittiko siitä, mitä puhui sitten. Ja ennemmin 9. jakeessa sanotaan, pitäkää itsestänne vaari, teidät vedetään oikeuksiin ja teitä piestään synagogissa. Tämä pitäisi olla meille sellainen vinkki, kellekä tämä on kirjoitettu, tämä Markuksen evankeliumin, Matteuksen ja Luukkaan. Nämä Jeesuksen lopun aikaa koskevat ennustukset. Tuskin Suomesta haetaan ketään minnekään synagogaan piestäväksi. Tämä on kirjoitettu juutalaisille, jotka joutuu vihan aikana vainottaviksi. Kekkä juutalaiset? Täällä sanotaan minun nimeni tähden. Eli ne, jotka tulevat uskoon, suuri lauma juutalaisia seurakunnan ylösoton jälkeen. He joutuu todella ahtaalle ja vaikeuksiin siellä. Raamattu kertoo kuitenkin, että kun vihanajan puolivälissä antikristus menee Jerusalemin temppeliin, julistautuu Jumalaksi, samoihin aikoihin tai vähän sen jälkeen Gog-niminen hallitsija pohjoisesta lukuisien pakanakansojen kanssa hyökkää Jerusalemiin. Ja siinä yhteydessä sitten Jerusalemista Jumala piilottaa tai vie piiloon karkuun puolet asukkaista ja ymmärrät, että tällä tarkoittaa laajemminkin Israelin aluetta, ei pelkästään Jerusalemin kaupunkia. Siellä Sakarian 14. luvussa kerrotaan siitä, miten Jumala piilottaa 3,5 vuodeksi, eli vihanajan loppuajaksi, puolet israelilaisista. He ovat koko sen ajan jossakin Jumalan kätkeminä ja toista puolta ei hävitetä kaupungista. Te, jotka olette kuulleet, että 2/3 tai 3/4 juutalaista vielä surmataan, niin mä olen eri mieltä siitä. Raamattussa ei ollut aikoinaan lukujakoa eikä jaejakoa. Luette Sakarian 13. luvun lopusta, siellä kerrotaan tästä 3/4 tuhosta. Mutta sitten kun jatkatte 14. luvun puolelle, seuraava jae kerrotaan, että jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Toinen puoli lähtee pakkosiirtolaisuuteen ja toista puoltakaan ei hävitetä. Siinä on jälleen se kahden vuoren huipun malli välissä. Eli profeetta näki sen ajan, jolloin roomalaiset tuhos 3/4 eteläisen Juudan asukkaista surmaamalla lähinnä. Se oli järkyttävää, järkyttäviä ne tuhotyöt siellä. Sitten oli seurakuntatalouskauden laakso. Sitten nähtiin se loppuvaihe vihan aikana, jolloin ei hävitetä enää. Eli kun joku on sanonut mullekin, että ei juutalaistyötä kannata tehdä, että te houkuttelette ihmisiä muuttamaan sinne Israeliin, ne tapetaan siellä kerran. Että ei kannata semmoiseen houkutella ketään. Mä oon eri mieltä ehdottomasti tästä asiasta. Tässä puhuttiin siis synagogaan tuomittaviksi vietävistä ihmisistä, eli juutalaisista, jotka vihan aikana joutuu todella koviin ongelmiin. Ja he joutuu siellä sukulaistensakin ilmiantamiksi ja joitakin surmataan jopa siinä vaiheessa. Mutta mennäänpäs eteenpäin. Kuudes merkki, jonka Jeesus antoi, oli nimenomaan tämä vainot. Eli käräjöinti uskovia israelaisia vastaan. Usein on, muistan 80-luvullakin puhuttiin siitä, että täällä sanotaan, että te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi. Tässä puhutaan kristityistä. Kristityt joutuu niin epäsuosioon, että heitä vihataan. Mutta tämä ei ole kirjoitettu millekään kristittyjen seurakunnalle, vaan tämä on kirjoitettu juutalaisille tämä teksti, jotka joutuu kaikkien kansojen vihattaviksi. Ja nimenomaan nämä uskoon tulevat juutalaiset joutuu siihen tilanteeseen tuossa vaiheessa. Puhutaan pahoinpitelyistä, pettämisistä myöskin heitä kohtaan tuossa yhteydessä. Kaikki kansat tulee hylkäämään nämä uskovat. Miksi näin tulee käymään? Tässä yhteydessä ei erittäin tarkemmin puuttua siihen, mutta Lähi-Itään muodostuu 10 valtion liittouma, jonka johtajaksi myöhemmässä vaiheessa nousee sitten henkilö, joka osoittautuu antikristukseksi. Tämä henkilö ei hyväksy muuta kuin oman jumalansa palvomisen, jonka uskon olevan Allah. Ja kaikki muut uskonnot on kielletty ja silloin tuolla kymmenvaltioliiton alueella. Ja siitä syystä nämä uskoon tulevat juutalaiset on niin kuin punainen vaate tälle antikristukselle. Ja Jumala piilottaa heidät sen uskovien seurakunnan sieltä pois koko vihan ajan loppuvaiheeksi. No mitäs muita merkkejä lopun ajoista vielä Raamatusta löytyy? Luukkaan evankeliumissa on tärkeä kohta, jonka Jeesus sanoi. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin. Ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivasta. Ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Mitä tässä tapahtui? Ne henkilöt, jotka Herra oli katsonut uskollisiksi hänen seuraajiksiin, heidät pelastettiin ennen kuin Jumalan tuomio tuli. Niin vedenpaisumuksen yhteydessä kuin sitten myöhemmin tuolla sen kuolemeren ympäristössä niiden 5 kaupungin alueella. Eli Jumala pelasti ne, jotka palveli häntä siellä. Jopa Looti, joka oli vähän niin kuin toinen jalka maailmassa, niin hänetkin tultiin hakemaan. Jopa vävypojat olisi päässyt mukaan, mutta eivät lähteneet. Eli uskovat pelastetaan ennen kuin Jumalan tuomio tulee maan päälle, ennen kuin tämä vihan aika tulee. Molemmissa näissä tapauksissa oli tuomion syynä se, että ihmiset eli jumalattomasti. Katso, tämä oli sisarisi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta köyhää ja kurjaa hän ei kädestä ottanut. He korskeilivat ja tekivät kauhistuksia minun edessäni, ja minä kun sen näin, toimitin heidät pois. Samoilla mittareilla Jumala joutuisi lähettämään tulta ja tulikiveä ainakin Pohjoismaiden yllä ja vähän eri puolillekin maailmaa tänä päivänä. Täällä eletään ihan yhtä jumalattomasti kuin Sodoma- ja Gomorra-alueella, ehkä vielä jumalattomamminkin nykyään. Ja vihan aikaa tulee nimenomaan sitä varten. Mutta se ei kosketa niitä, jotka Herraa palvelee, samoin kuin Sodomasta ja Gomorasta vietiin Loot ja hänen tyttärensä pois. Vaimokin vähän matkaa pääsi, mutta sitten jähmettyi sinne, kun maailma houkutti niin kovaa. Mikä on tuo paikka? Tunteeko joku? Onko joku käynyt tuollaisessa paikassa, maailman kolkassa joskus? Kyllä siellä joku ihan oikein sanoi. Tuolla takana näkyy tuommoinen häämöttää Usvan keskeltä tuollainen vuori. Hebreaksi Har Megiddo, eli Megiddon vuori. Tämä on Israelin tasanko nimeltään tämä iso pelto auke. Tuo ei ole Seinäjoelta kuva, vaikka voisi luulla. Kyrkös vuorelta otettu kuva, mutta ei ole. Se on Karmel vuorelta otettu kuva Israelin tasangosta. Me kutsutaan sitä Harmagedoniksi tuota tasankoa, mutta se on Israel oikeasti hebreaksi. Mutta tuosta vuoresta Har Megiddo, eli Megiddon vuoresta on sitten Harmagedoniksi alettu kutsua tuota. Tämä on hyvin tärkeä paikka lopun ajan tapahtumien kannalta. Siellä silloin tulee kokoontumaan kansojen kuninkaat. Mutta Raamatussa ei kerrota minkäänlaista yhtäkään laukausta ammuttavan tuolla alueella. Sotilaat, sotapäälliköt, kuninkaat kokoontuu tuonne. Ja kun Jeesus tulee maan päälle, Antikristus ja hänen joukkonsa petojoukkoineen vangitaan tuolla. Ja samaan aikaan on toinen sotajoukko siellä Jerusalemin alueella. Jeesus laskeutuu sinne Öljymäelle meidän uskovien kanssa. Siellä on Venäjä liittoutuneiden joukkojensa kanssa. Se nimeltä mainitaan Iran ja Libya, mutta siellä on monia muita. Sanotaan vain, että Togarman heimo pohjan periltä, eli hyvin laaja alue näitä entisen Neuvostoliiton alueen ilmeisesti muslimimaita, jotka on siinä mukana siinä hyökkäyksessä. Heistä suuri osa tuhoutuu sinne kentälle Jerusalemin edustalle. Ja siellä sanotaan, että 1/8, eli noin 16% heistä jää henkiin ja heidät karkotetaan paikkaan, joka on pohjoisemman meren ja itäisen meren kulmassa, eli Siperian viimeiseen nurkkaan, mihinkä Venäjä on kautta aikojen karkottanut muun muassa suomalaisia ja baltteja ja ties mitä muita vähemmistökansoja alueeltaan aikoina. Samaan paikkaan nämä Venäjä ja liittoutuneet joukot tullaan karkottamaan.